ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอักษรภาษีนะคะ เราก็จะมาพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ดิฉันผู้ดำเนินรายการนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะปริดามโนมัยพิบูลจากภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะวันนี้นะคะรายการอักษรภาษีเนี่ยนะคะต้องขออธิบายนิดนึงว่าจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยที่รายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์นะคะโดยที่เราก็จะพูดคุยสบายๆทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะวิทยากรของเรานะคะมาจากภาควิชาเดียวกันกับดิฉันนี่เองนะคะภาควิชาศิลปะการละครขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ชีวากานนท์ค่ะก็เช้าวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ในหัวข้อเรื่องการใช้พื้นที่ในละครแอนตันเชคอฟกรณีศึกษาเรื่อง The Bear และ The Proposal เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์เล่าความเป็นมานิดนึงเกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะมันเป็นยังไง
คือหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นผลพวงมาจากการแสดงของภาควิชาศิลปะการละครนะคะที่เกิดขึ้นในทุกเทอมอยู่แล้วเป็นละครประจำภาควิชาของเราเองนะครับแล้วก็เทอมนี้เทอมเราก็ตัดสินใจว่าเราจะทำละครคลาสสิกนะครับเป็นละครลักษณะเรียลลิซึมแบบต้นตำรับเลยก็คือเป็นแบบของรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นละครสั้น2เรื่อง The Bear กับ The Proposal คือละคร2เรื่องนะครับแสดงในเวลาเดียวกันในรอบเดียวกันนะครับแล้วก็งานวิจัยอันนี้เนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการทำงานในละครเรื่องนี้นะครับในแง่ของเรื่องของการออกแบบฉากและเวทีด้วยครับ
หมายความว่ามันจะเป็นโปรดักชันละครที่จะแสดงไปแล้วเป็น2เรื่องควบอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ทางอาจารย์ฤทธิรงค์ก็ได้ทำงานนี้เป็นงานวิจัยด้วย
ใช่ครับ
ค่ะ
นะครับก็เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ทางวิชาการด้วยนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่เผยแพร่ให้กับคนข้างนอกด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นมิชชั่นอันนึงของภาควิชาศิลปะการละครที่เราไม่ใช่แค่เพียงแต่ผลิตละครอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องผลิตงานวิจัยงานวิชาการเพื่อจะเป็นองค์ความรู้ต่อไปด้วย
ค่ะน่าสนใจมากนะคะทีนี้อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับการเนี่ยค่ะการตามหัวข้อและการใช้พื้นที่คืออาจารย์เป็นพูด
ออกแบบฉาก
ออกแบบฉากใช่ไหมคะ
ค่ะนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดเรื่องการออกแบบฉากนะครับว่าการออกแบบฉากหลายคนยังเข้าใจเลยว่าฉากมันก็คือพื้นหลังหรือแบ็กกราวด์นะบนเวทีเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับถ้าเราบันทึกคิดถึงเหมือนกับโรงละครลิเกหรือว่าโรงงิ้วเนี่ยมันก็แค่เป็นฉาก
ภาพหน
ึ่งภาพเป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นท้องพระโรงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในละครสมัยใหม่เนี่ยมันมีความคิดที่ซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับเพราะงั้นการออกแบบเวทีหรือออกแบบฉากเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ออกแบบฉากนะที่เรียกว่าฉากหรือเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นนะครับเราก็กำลังพูดถึงการออกแบบพื้นที่แสดงนะครับในพื้นที่แสดงเนี่ยซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับการใช้พื้นที่ด้วยนะครับทีนี้ในกรณีนี้ในกรณีของละครของแอนทอนเชคอฟเนี่ยถูกนำยกขึ้นมาในศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่านักเขียนบทละครคนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกละครสมัยใหม่ละครตะวันตกสมัยใหม่นี่แหละครับของโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นการค้นพบการแสดงแนวเหมือนจริงหรือว่าเสมือนจริงเนี่ยนะครับคือพยายามจะทำทุกอย่างให้เหมือนจริงที่สุดบนเวทีนะครับแล้วในแนวเหมือนจริงพวกนี้เนี่ยมันก็คือจุดประสงค์คือมันต้องสร้างความเชื
่อ
ให้กับคนดูว่าเหตุการณ์ที่เห็นบนเวทีมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะงั้นความรู้สึกของคนดูก็จะคล้อยตาม
ะ
นะคล้อยตามการกระทำของตัวละครด้วยนะครับทีนี้พอพูดถึงการกระทำตัวละครแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องมาพูดถึงการใช้พื้นที่ของเวทีนะครับตัวละครจะเข้าออกยังไงจะเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายนึกภาพตามนะครับว่าสมมติว่าตัวละครสองตัวนะฮะตัวหนึ่งออกมาทางซ้ายตัวหนึ่งออกมาทางขวาแล้วก็มาเจอกันตรงกลางกับเหตุการณ์ที่ตัวละครสองคนสองตัวเนี่ยออกมาทางเดียวกันแล้วมาหยุดอยู่ตรงกลางเหมือนกันเพราะงั้นทั้งสองภาพอันเนี้ยจะเห็นว่ามันสื่อความหมายไม่เหมือนกัน
มาจากคนละที่หรือมาจากที่เดียวกัน
ใช่เพราะฉะนั้นแค่ภาพที่เกิดขึ้นบนเวทีกับการใช้พื้นที่บนเวทีเนี่ยมันก็ทำให้สื่อความหมายเรื่องราวในละครได้แล้วนะคะยังไม่ได้ต้องได้ยินถึงบทสนทนาของตัวละครเลยหรือการกระทำอื่นๆตัวละครเพราะฉะนั้นการกำหนดพื้นที่เนี่ยโดยเบสิกมากๆเลยก็คือเราจะเห็นว่า พื้นที่เวทีเนี่ยมันโดนออกแบบหรือโดนวางแผนเอาไว้ให้กับทิศทางของตัวละครที่จะไปซ้ายไปขวาหรือตรงนี้จะมีบันไดหรือตรงนี้จะมีประตูประตูจะอยู่ซ้ายนักแสดงก็ต้องเดินไปซ้ายละเพราะเดินขวาไม่ได้เพราะขวาไม่มีบันไดไม่มีประตูอะไรเนี่ยนะครับเพราะงั้นเราเห็นว่าการทำงานแบบนี้การคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการคิดของคนออกแบบที่ทำงานคนเดียวนะฮะเป็นการออกแบบที่ทำงานกับผู้กำกับการแสดงเพราะว่าคนที่จะต้องไปทำงานกับนักแสดงเนี่ยคือผู้กำกับการแสดง
ค
นออกแบบฉากก็แค่วางแผนนะครับพอถึงขั้นตอนของการซ้อมละครเนี่ยผู้กำกับการแสดงก็จะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่จะทำข้อตกลงกับนักแสดงหรือว่ากำหนดการใช้พื้นที่ต่างๆบนเวทีทีนี้ผู้กำกับเป็นคนกำหนดการใช้พื้นที่ต่างๆบนเวทีก็จริงแต่ผู้กำกับก็ต้องเข้าใจว่าพื้นที่อันนี้มันถูกออกแบบในลักษณะคิดแบบไหนนะเพื่อจะใช้ให้ถูกที่ถูกทางเหมือนกัน
หมายความว่าในการทำงานละครสักเรื่องเนี่ยผู้กำกับการแสดงกับผู้ออกแบบเนี่ยต้องสื่อสารกันตลอดเวลาต้องคุยกันตลอด
ฮะต้องสื่อสารตลอดเวลาทีนี้สื่อสารเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันในการสื่อสารก็คือสังเกตว่าถ้าเราพูดคุยกันเฉยๆเนี่ยมันก็จะสื่อสารทางคำพูดหรือภาษาซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยอาจจะนึกถึงภาพไม่เหมือนกัน
ค
ือผู้กำกับฟังคนออกแบบก็นึกภาพตามคนออกแบบฟังผู้กำกับก็นึกภาพตามพยายามจะคุยให้มันตรงกันว่ามันเป็นภาพนี้ภาพนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นภาพที่คนละภาพเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานกับคนออกแบบก็คือการทำงานกับภาพนะเราจะทำงานกับภาพทุกอย่างจะต้องสื่อสารออกมาด้วยภาพอาจจะเป็นภาพตาภาพถ่ายหรือสุดท้ายแล้วอาจจะเราต้องทำหุ่นจำลองของเวทีขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วเนี่ยตกลงว่าพื้นที่มันจะเป็นแบบนี้นะ
มันเป็นโมเดลเล็กๆออกมาให้เห็นภาพตรงกัน
ครับมันเป็นโมเดลเล็กๆออกมาให้ภาพตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารในการทำละครก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการสื่อสารอันนี้เนี่ยก็ถูกถ่ายทอดไปที่นักแสดงเพราะงั้นนักแสดงเนี่ยก่อนที่นักแสดงจะเห็นพื้นที่จริงบนเวทีนักแสดงก็จะเห็นพื้นที่จากหุ่นจำลองพวกนี้แหละนะฮะว่าเอาละเดี๋ยวเราจะแสดงละครบนพื้นที่ที่ถูกจัดวางแบบนี้โต๊ะจะอยู่ตรงนี้เก้าอี้จะอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็จะได้จินตนาการไปล่วงหน้าได้นะครับพอไปเข้าไปในซ้อมลงละครแล้วเนี่ยก็จะพบของจริงว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ
เพราะจริงๆแล้วนักแสดงจะมีเวลาซ้อมกับฉากจริงๆที่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะอยู่ไม่นาน
อยู่ไม่นานแล้วครับอยู่อาทิตย์หนึ่งนี่ก็ถือว่าเก่งแต่ก็ว่าถ้าเรามีพื้นที่ของโรงละครอาทิตย์หนึ่งนี่ถือว่าโชคดีมาก
เพราะว่าถ้าปกติข้างนอกที่เขาต้องไปเช่าเขาคงไม่ได้มีเวลา
ใช่บางทีเขาวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเพราะงั้นทุกอย่างมันต้องโดนวางแผนแบบระมัดระวังแล้วก็วางแผนอย่างรอบครอบมากๆเลยเพราะว่าถ้ามันมีการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับแล้วอีกอันหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองงบประมาณนะถ้าเกิดการผิดพลาดจะต้องแก้ไขจะต้องสร้างใหม
่
พวกนี้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันกับงบประมาณที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้จะพูดถึงพื้นที่ของละครของแอนทอนเชคอฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเชคอฟเองเนี่ยเป็นคนที่ เห็นภาพชัดเจนในบทละครเขาก็จะบรรยายชัดเจนมากว่าผนังห้องตรงนี้จะมีอะไรวางอยู่ประตูจะอยู่ตรงไหนหน้าต่างอยู่ตรงไหนนะครับก็จะบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือหมดเลยนะทีนี้คนทำงานคือคนออกแบบเองเนี่ยก็ต้องตีความหมายพวกนี้ออกมาให้เป็นภาพนะฮะเมื่อตีออกมาเป็นภาพแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใช้สื่อสารอะไรในละครนั่นแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าตัวคนเขียนบทจะบรรยายอะไรออกมาแล้วเราก็ต้องทำตามทุกอย่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าในการทำละครเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตีความของเรื่องในการทำในแต่ละครั้งนะบางเรื่องเราต้องการสื่อสารอย่างนึงบทบรรยายก็แค่บรรยายแค่สถานที่ให้เราแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากขนาดถึงที่ว่าเก้าอี้แบบไหนหรือว่าประตูเป็นแบบไหนประตู2บานประตู1บานแต่มีประตูแหละเรารู้ว่ามีประตูพวกนี้เนี่ยมันก็ต่างกันนึกภาพนะครับว่าถ้าเป็นประตู1บานกับประตู2บานในการใช้งานเนี่ยในการเปิดประตูเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันสื่อสารคนละอย่าง
ค่ะ
นะมันให้ความหมายคนละอย่างเหมือนกัน นะครับนะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบเองก็ต้องศึกษาบทแล้วก็ตีความอีกทีน
ึ
งไม่ใช่แค่ว่าแบบสร้างอะไรตามภาพที่บทระบุ
ใช่ครับนะครับทีนี้ในลักษณะของละครของเชคอฟเนี่ยเป็นละครเรียลลิสติกหรือในทฤษฎีละครเราเรียกว่าเรียลลิซึมนะครับทีนี้ในเรียลลิซึมเองเนี่ยมันก็คือการพยายามที่ทำให้เหมือนจริงทุกอย่างสร้างความเชื่อทุกอย่างนะครับแม้แต่ตัวละครเองหรือนักแสดงเองก็ต้องเชื่อว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงนั้นจริงๆนะอยู่ตรงนั้นจริงๆสิ่งแวดล้อมที่โดนสร้างขึ้นบนเวทีก็เรียนแบบธรรมชาติทุกอย่าง
ค่ะ
เรียนแบบเหมือนจริงทุกอย่างเลยแต่เอาเข้าจริงๆเราก็รู้ว่าในละครเวทีมันเหมือนจริงมากถึงขนาดทุกอย่างเลยมันก็เป็นไปไม่ได
้
ถูกไหมฮะเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นว่าเกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นนะเกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นแน่นอนห้องนั่งเล่นมีผนังสี่ด้าน
น
ะครับแต่ละครเวทีเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยคนดูต้องดูแล้วล่
ะ
เป็นด้านที่คนดูจะต้องอยู
่
เพราะงั้นตรงนั้นเรามีผนังไม่ได้ถูกไหมครับมีผนังไม่ได้เราก็ต้องเอาผนังนั้นออกไปทีนี้พอผนังนั้นออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกผนังนี้ว่าเป็นผนังสมมุติคือสมมุติว่ามีนะสมมุติว่ามีในเชิงทฤษฎีเนี่ยทั้งนักแสดงคนออกแบบคนกำกับเนี่ยเราจะรู้จักกันดีคำว่า the fourth wall คือผนังที่สี
่
นะครับซึ่งในผนังที่สี่อันนี้เนี่ยก็เป็นผนังสมมุติที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอยู่เพราะงั้นนักแสดงเองเนี่ยก็ต้องคิดเสมอว่าไม่มีใครดู
เสมือนว่ามีกำแพงอยู่แล้วเขามองไม่เห็นคนดู
มองไม่เห็นคนดูเขาจะต้องลืมไปเลยว่ามันมีคนดูอยู่นะฮะเพราะว่าการที่เราตอนที่นักแสดงเนี่ยคิดว่ามีคนดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนักแสดงเนี่ยจะแสดงให้เหมือนจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะนักแสดงเนี่ยจะต้องลืมไปเลยว่ามีใครอยู่มันก็ใช้ชีวิตแบบปกติประจำวันที่เราก็ใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยที่เรา
ตัวละคร
ตัวนึงแต่ว่าเหมือนชีวิตเราปกติที่แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าใครจะมองเราอยู่ตลอดเวลานะแต่ละครเวทีเรารู้ว่าเอาละมันมีคนดูอยู่นะครับสำหรับนักแสดงก็ต้องคิดว่าไม่มีคนดูนะสำหรับคนดูเองก็ต้องคิดว่าตรงนี้มันมีผนังน
ะ
แต่เราแค่มองทะลุผนังไป
เหมือนเราไม่แอบดูเขา
เราแอบดูเขาเรากำลังแอบดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าการเหตุการณ์นั้นมันเหมือนจริงมากจริงๆเลยเนี่ยเราก็คนดูก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงคนดูเองมีประสบการณ์เดียวกันกับนักแสดงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีในลักษณะของละครเรียลลิซึมเนี่ยthe fourth wall เนี่ยสำคัญมากนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงละครที่ภาควิชาศิลปะการละครเนี่ยสร้างอยู่ในเทอมนี้ The Bear and the Proposal เนี่ยสองเรื่องเนี่ยเป็นละครสั้นเกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกทั้งสองเรื่องเลยนะครับทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นที่เดียวไม่ได้เปลี่ยนฉากอะไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นที่เดียวแล้วเป็นละครสั้นมากน
ะ
สั้นมากก็เกิดเหตุการณ์เดียวแล้วก็ตัวละครก็ไม่มากนะครับตัวละครไม่มากความสำคัญของละครเรื่องนี้เนี่ยอยู่ความที่ความสนุกตลกมันเป็นละครตลกนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่ตลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการกระทำตัวละครละเกิดจากบทสนทนาละคำพูดละปฏิกิริยาโต้ตอบกันของตัวละครพวกนี้เนี่ยหรือเหตุการณ์เองก็เป็นเหตุการณ์ที่ตลกมากแล้วก็ตลกความตลกนี้คือเป็นตลกแบบไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยมันเราก็จะขำของเรื่องแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นจะเห็นว่าตัวเรื่องเองเนี่ยสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี
้
สิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่พื้นที
่
นะไม่ได้อยู่ที่พื้นที่แน่นอนพื้นที่มันคือห้องนั่งเล่นเพราะงั้นดับใดที่มีห้องนั่งเล่นโอเคเล่นได
้
นะฮะเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันไอ้ทฤษฎี the fourth wall ก็ยังเอามาใช้นะครับแล้วก็ยังมีกำแพงที่เราเอาออกไปที่ให้คนดูอยู่นะครับทีนี้คราวนี้แล้วเราจะศึกษาอะไรกับการใช้พื้นที่ในละครสั้นๆ2เรื่องนี
้
นะครับบังเอิญว่าละครเรื่อง2เรื่องนี้แสดงพร้อมกันคือเรื่องนึงติดกันก็คือเรื่องนึงเสร็จแล้วแล้วก็ต่ออีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการแสดงเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่าอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเราต้องเปลี่ยนฉากใช่ไหมหรือจะไม่เปลี่ยนฉากหรือจะเอายังไงกันดีนะครับตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยต้องบอกว่าการออกแบบฉากเนี่ยหรือออกแบบเวทีเนี่ยมันเป็นเราเรียกว่ามันเป็น choice ของคนทำงานเราเลือกเองเราเลือกว่าตกลงว่าละครที่เราจะทำเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารอะไรแล้วสื่อสารยังไงนะครับในตอนต้นเองเนี่ยคุยกับผู้กำกับการแสดงแล้วเขา ก็ปล่อยอิสระเลยนะครับว่าคนออกแบบนี่จะออกแบบยังไงบ้างเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้สิ่งที่สนุกมากก็คือการปะทะกันของตัวละครทั้งสองฝ่ายเพราะงั้นถ้าเราออกแบบพื้นที่ให้การปะทะอันนี้เนี่ยสำคัญมากขึ้นไปอีกโดดเด่นมากกว่าเดิมอีกมันละครต้องสนุกกว่านี
้
คือสนุกกว่าแค่ปะทะกันปกติคือโดยพื้นที่เองเนี่ยมันสามารถที่จะจัดพื้นที่ให้คนสองคนเนี่ยปะทะกันสังเกตนะครับการปะทะกันเนี่ยการปะทะกันแบบใกล้ๆการปะทะกันไกล
ๆ
สองคนอยู่ไกลกันมันต่างกันมากเลยความรู้สึกก็ต่างกันเพราะงั้นพื้นที่สเปซอันนี้เนี่ยถ้ามันสร้างระยะห่างของตัวละครได้หลากหลายเนี่ยมันก็จะสร้างความรู้สึกอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับนั่นคือตั้งต้นของการออกแบบไอเดียเริ่มทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ยก็มาคิดกันใหม่แล้วก็มาดูกันใหม่ว่าจริงๆแล้วร่วมกับการแสดงเนี่ยต้องการนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครคลาสสิกเป็นคลาสสิกเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการจัดการแสดงของภาควิชาศิลปะการละครเนี่ยก็เป็นเวทีของนักเรียนของเราเองของนิสิตเองจะได้ฝึกปฏิบัติแบบเวทีจริงปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพมากๆเลยเนี่ยแล้วการแสดงแบบละครคลาสสิกเนี่ยเป็นการแสดงที่ต้องบอกว่ากลุ่มละครข้างนอกก็ไม่ค่อยได้มีใครทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับคนดูเองก็ไม่ค่อยได้ดูละครคลาสสิกเราก็จะผลิตละครคลาสสิกแบบนี้ให้คนดูบ้างนะครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโดยฉากเวทีเองเนี่ยน่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะฮะไปในทิศทางเดียวกันก็คือเราก็จะทำคลาสสิกกันละนะครับเพราะงั้นฉากเวทีก็ค่อนข้างจะเรียลลิสติกในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนฉากแบบละครสองเรื่องทีนี้ถ้าเปลี่ยนฉากเราจะทำยังไงส่วนหนึ่งก็จะต้องให้รวดเร็วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนดูก็จะเบื
่อ
แล้วก็ละครก็สั้นด้วยแล้วยังเปลี่ยนฉากบางทีเปลี่ยนฉากนานกว่าละครก็ไม่ควรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรหาวิธีการที่เปลี่ยนฉากให้เร็วที่สุดเร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแล้วอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วการเปลี่ยนฉากกลายเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะฮะเป็นส่วนหนึ่งการแสดงไปด้วยก็ต้องมาดูว่าการแสดงสองเรื่องนี้มันเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าบรรยากาศของละครสองเรื่องนี้มันคืออะไรอารมณ์ขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในละครเนี่ยจากเริ่มเรื่องจนจบเรื่องแรกแล้วต่อเรื่องที่สองเนี่ยการสร้างอารมณ์ต่อเนื่องพวกนี้เนี่ยสำคัญนะครับบางทีคนออกแบบบางคนอาจจะลืมถึงจุดนี้เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการสร้างอารมณ์ต่อเนื่องเนี่ยตอนที่เปลี่ยนฉากเนี่ยไงๆก็ตามเราก็ต้องนอกจากที่จะเปลี่ยนให้เร็วแล้วเนี่ยเราก็ต้องได้อารมณ์ด้วย
เหมือนเป็นอีกโชว์นึง
ใช่เป็นอีกโชว์นึงเลยก็ต้องได้อารมณ์ด้วยก็ต้องแบบละครเองก็เป็นละครรักกุ๊กกิ๊กทะเลาะเบาแหวงกันสุดท้ายก็ลงเอยรักกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นละครน่ารักมากเพราะงั้นการออกแบบชาก็ต้องให้ความรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะมันเล็กมันกระทัดรัดมันรวดเร็วแล้วก็มันง่ายๆแต่ว่าก็สร้างเซอร์ไพรส์คนดูได้นะเพราะงั้นทั้งหมดเนี้ยมันโดนคิดขึ้นมาจากการเข้าใจบทละครเพราะงั้นบทละครสำคัญมากๆสำหรับคนทำละครที่ไงๆก็ตามเราก็ต้องกลับไปที่บทละครและทำความเข้าใจบทละครว่าจริงๆบทละครต้องการอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทำไปนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามจะสังเกตว่าเราจะไม่รู้ผลเลยจนกว่าละครจะเล่น
ค
ือเราไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วผลตอบรับคนดูจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งหมดเป็นการวางแผนทั้งหมดเป็นการทดลองนะการทดลองทั้งหมดแล้วการทดลองพวกนี้แต่เป็นการทดลองที่มีที่มาที่ไป
ค่ะ
นะครับมีที่มาที่ไปไม่ใช่ทดลองสุ่มไปเรื่อยๆแต่มันก็มีที่มาที่ไปของไอเดียของคอนเซปต์ทั้งหลายนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคนทำละครเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องชอบทดลองล่ะ
ค่ะ
นะชอบทดลองแล้วก็กล้าเสี่ยง
ค่ะ
นะถ้าเกิดการผิดพลาดเราก็ต้องคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าความผิดพลาดนี้ก็ได้รับการคิดมาแล้ว
ะ
นะฮะได้รับการคิดมาแล้วการผิดพลาดคือการเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำละครนิสิตเองที่มีส่วนร่วมในละครเองก็ทดลองไปพร้อมกัน
ะ
นะทดลองไปพร้อมกันมันถึงได้กลายเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยและแบบนี้บางทีเราก็จะเรียกว่างานวิจัยสร้างสรรค์เพราะมันเกิดจากงานสร้างสรรค์แล้วทำให้เกิดงานวิจัยแล้วมันก็เกิดเราเรียกว่านวัตกรรมของผลลัพธ์นะครับเพราะว่ามันมีการใช้เทคโนโลยีหรือว่า สาขาวิชาศาสตร์อื่นๆเข้ามาผสมผสานในงานการทำละครเหมือนกันแล้วค้นพบสิ่งใหม่ๆขึ้นตลอดเวลา
ค่ะอย่างนี้ถ้าผู้สนใจที่อยากจะ เข้ามาเป็นนิสิตนักศึกษาด้านนี้เนี่ยที่ภาควิชามีหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบใช่ไหมคะ
ใช่ที่ภาควิชามีหลักสูตรการออกแบบแล้วตอนนี้เราก็มีหลักสูตรปริญญาโททางด้านการออกแบบโดยเฉพาะนะครับทั้งออกแบบฉากออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็ออกแบบแสงนะครับแล้วนิสิตจะได้ปฏิบัติจริงนะครับเพราะว่าเราเน้นการฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะออกไปทำงานได้จริงๆ
ค่ะก็ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะที่ภาควิชาก็มีสอนค่ะก็วันนี้ก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์จิวาการนนท์มากนะคะเราก็ได้ความรู้ที่น่าสนใจกันมากๆเลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อแนะนำรายการนะคะก็สามารถติดต่อที่งานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022184923วันนี้ดิฉันและอาจารย์ฤทธิรงค์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ